Ви слухаєте Суспільне подкасти.
Вітаю! Подкаст «Емоційний інтелект» знову з вами. Мене звуть Тетяна Трощинська, я ведуча Радіо Культура. І сьогодні у мене в гостях Анна Ленчовська, психологиня-виконавча, директорка освітнього центру «Простір толерантності». Говорити сьогодні ми будемо про те, якими б ми були, якби знали, чого хочемо. Як усвідомити те, що нам насправді потрібно, та правильно вибудувати наші плани. І що не менш важливо, як підбивати підсумки на різних етапах нашого життя. Отже, якщо говорити про підсумки, сам по собі цей процес, він людині потрібен навіщось? Чи може він справді, я не знаю, щось давати там для душі, для мозку, або для якихось, для мотивації, для якихось інших речей, які просто можуть, стати ресурсними, зрештою?
Серед підсумків, наприклад, я люблю таку вправу робити, і сама іноді її роблю, і пропоную теж своїм учасникам психологічних семінарів. Вона називається «Подяка» або там 25 речей, за які я вдячна собі або вдячна світу. І насправді, досить складно буває написати 25, часто я кажу, напишіть 15, і тоді хтось вже розписується і починає писати 25. І тут особливо, цікаво те, що ця теорія малих кроків і взагалі малих речей, які ти не помічаєш теж у гонитві за перфекціонізмом, чи там за кар'єрою, чи грошима, чи якимись ідеальними відносинами. А насправді, те, що просто є там, дві руки, дві ноги, і ти відчуваєш себе більш-менш здоровою, це супер. Та? Якщо живі там обидва з батьків або один з батьків, і теж він в гарному здоров'ї, як мій тато, наприклад, та? Це теж чудово. Та? Тобто якісь такі речі, які зазвичай ми, так мовити, take for granted. Та? Тобто,
ми вважаємо, що це звично. Ми вважаємо, що це, це нормально.
Ми вважаємо, що це нормально, що це так і є. Та? Тобто якісь такі речі, які просто в тебе є. Можливо, це, просто гарний вид з вікна, наприклад. Да? І це теж те, що тримає на цьому світі.
З іншого боку, розвиває креативність, тому що якщо ти здатен помітити, мені здається, гарний вид з вікна, це теж дуже важлива річ. Це теж те, на що ми абсолютно не звертаємо уваги, бо нам здається, якщо там умовно, я ж не стала президентом, чого ж я досягла за цей рік, наприклад. Да? А чому нам стає простіше, якщо ми порівнюємо, частині з нас точно стає простіше, якщо ми порівнюємо з чиїмось неуспіхом. От хтось там. Так, в когось гірше, і щось сталося насправді погане, і тут ти розумієш, а в тебе ж цього не сталося, отже все добре.
Тут теж такий один з наших соціальних механізмів, все ж таки ми є такою соціальною істотою, і один з таких досить простих механізмів жалітися. Коли один жаліється, а інший каже, слухай, там в когось ще гірше. О, окей. От, і ще такий, мені здається, що тут і культурний якийсь такий пласт, чи він пов'язаний суто з Радянським Союзом, чи він пов'язаний там з нашими травмами, репресії, там, Голодомору, Голокосту і так далі. Про те, що, просто жалітися можна, і просто дивитися на те, що там комусь гірше, ніж тобі, тому що постійно було, комусь, кому гірше ще. І ти, я начебто окей, тобто нормально було там не прагнути чогось більшого, що є, там чого там немає в інших. Просто достатньо того, щоб в тебе було окей, а в іншого чогось не було. Замість того, щоб, бути націленим на успіх. Наприклад, там, коли потрапляєш в гості до американців, то навпаки, трошки інша картина така викривлена, де успіх і це бажання успіху, прагнення видати своє життя за дуже успішне, воно насправді теж робить людей нещасними. Це відчуваєш в очах, коли говориш з ними і теж дивуєшся. А вони дивуються тому, що ми жаліємося і порівнюємо.
Я отут задумалася, що правильно, що неправильно. Я не знаю, ви мені як психологиня, звісно, скажете, що, напевно, такою термінологією не варто, тут її не варто вживати, але що з одного боку, чи варто боротися з оцим бажанням прибіднятися і применшувати свої досягнення, чи не варто? Воно десь глибоко вкоренилося так з одного боку в культурі, а з іншого боку перебріхувати і створювати навколо себе там, я не знаю, якийсь ореол великого успішного успіху, якого насправді немає, це ж теж не шлях. І тут, я не знаю, як тут знайти баланс. Чи тут є якісь речі, пов'язані, можливо, з якимись глибинними суспільними процесами, чи це кожен уже сам робить вибір для себе?
я роблю сама вибір, але ж я знаходжуся в тій культурній і локальній реальності, в якій я знаходжуся та зараз. Тобто все це взаємовпливає. І ну, насправді, наприклад, для моєї професії, і я мрію більше проводити груп, більше проводити тренінгів. І я розумію, що мені потрібно бути більш публічною саме в соціальних мережах, і саме те, що ви кажете, створювати бренд, створювати імідж. І це дається ну, дуже нелегко.
Це правда.
І інколи навіть там виникає там почуття заздрості до когось, хто там, ну, наприклад, має менший досвід, так,
це
але
заздрість це
такий
нормально?
Бренд величезний. От, і заздриш, і злишся цьому. От, ну, мені здається, що перш за все треба слухати себе і щось пробувати, і слухати, як воно тобі. Це взагалі твоя мрія чи ні? Тобто, от, коли сказала, що там не стала президенткою. Ну, окей, хто, якщо там, ви мріяли стати президенткою?
Та ні. Я просто подумала, що якби я була успішною дочкою маминої подруги, то, напевно, б мріяла. Але, очевидно, ні. От ми підходимо до дуже важливого практичного моменту. Була це моєю мрією, чи це мрії якихось інших людей. І от зараз я тут скажу, що, напевно, ми всі стартуємо від цінностей, навіть якщо не знаємо значення цього слова. Просто ми, може, не копаємо в собі так глибоко, але все одно ж цінності, певно, в основі лежать.
Я думаю, що так, звісно.
А як це виглядає на практичному рівні? Як виникають і формуються цінності в людині?
Виникають в процесі виховання, в родині і в тому соціумі, де знаходиться дитина. І через ну, безпосередньо ті цінності, які притаманні там для цієї родини, для цього оточення. А потім, якщо це конгруентно, ну тобто відповідає тому соціальному оточенню, тобто те, що кажуть в дитсадку, воно те саме, що кажуть вдома, і те, що я, наприклад, там читаю у книжках, так чому зараз, наприклад, там переглядають дитячу літературу, ну і особливо навіть мультфільми. Навіть колись у Маріам Наєм була шикарна лекція про образ принцеси і образ Білосніжки, як він змінювався з 20-х років до сьогодні. Що тоді принцеса була така, ну, абсолютно, в мене лапки, да, я просто прекрасна.
Я чекаю ж,
я
принца,
чекаю
та?
Принца, так. А зараз, ну, такі образи дівчачі, вони більш такі теж відважні, вони мають силу, вони на рівні з хлопцями, чи навіть там їх перемагають. Тобто це теж формування цінностей, так? І коли там ну, жінки часто кажуть, ну, просто це чую від жінок, часто кажуть, що, ну, там, от я не маю часу турбуватися про себе, тому що я турбуюся про свою родину, я маю турбуватися про все те, що там навколо мене моя робота і моя родина. Для себе, ну, тобто, не було сформовано такої цінності.
Це важлива річ, тому що за залишковим принципом це дуже поширене явище. І інколи ти говориш з людьми, які ніколи не працювали з професіоналами, наприклад, з професійними психологами, або не думали ширше, і ти кажеш, чекай, ти подивися, як ти їси. Ти з тарілки доїдаєш те, що не доїли там твої діти, чи не доїв, припустимо, чоловік. Маса жінок це робить, але ми навіть, напевно, не фіксуємо, що це оця звичка, може, я не хочу цієї вірмішелі доїдати в цей момент, та? Я хочу собі взагалі, не знаю, з'їсти шматок м'яса чи не їсти його ніколи, немає значення. Так?
Може, я взагалі не люблю вірмішель.
Може, я взагалі
просто.
Не люблю просто так. Вірмішель. Так? І це от такі прості побутові штуки, які, напевно, показують, як ми ставимося до себе.
Так, у нас навіть з подругою, інколи ми з нею зустрічаємось там десь раз на місяць і їздимо в спа, і потім десь йдемо інколи на вечерю. І у нас є такий тост, що ми перші жінки за 4 покоління в нашій родині, які от почали щось таке робити для себе.
Супер. Але чи змінюється культура, чи бачите ви по групах, наприклад, по тому, як приходять до вас люди, про те, що є запит, ну я не знаю, хоча б на подумати, що ти насправді хочеш у житті?
А мені здається, що цей запит з'являється. У молоді взагалі він, тобто, є переважним чином. Ну, я багато працюю з підлітками, ну, і вони дійсно змінилися за ці там 15 років. Ті, кому зараз 15, вони набагато краще знають, що їм подобається, що б вони хотіли. Ну, чи,
ніж
чи,
ті,
там,
кому 30 уже,
чи,
так? Да,
чи між чим і чим вони обирають. І дуже часто це дуже амбітні мрії.
А що на це могло повпливати? Воно якось непомітно, так здається, але на це щось ж повпливало?
Ну, мені здається, я перший раз потрапила за кордон, мені було 18, я їхала на потязі цілу добу до Відня. От, а зараз, коли спілкуєшся з школярами, ну така в мене вправа знайомство, підніміть руку, чи там встаньте ті, хто літав на літаку. Ну, 10-річні, 12-річні, півкласу майже так, або були за кордоном. Це для мене теж така діагностика про те, що ну, в них немає кордонів. Перше, інтернет без кордонів, і вони слухають виконавців, вони дивляться серіали, вони листуються, вони комунікують з людьми з різних країн. Для них це ну, не є так важливо, як там да, раніше ще ці клуби по листуванню якісь. От. Ну і теж сама можливість побути в іншому контексті, мені здається, що вона дуже сильно розширює горизонти того, що ти можеш хотіти. Да, тому що, щоб щось хотіти, ну, власне, важливо розуміти, що я можу хотіти.
Мені нещодавно син підліткового віку сказав, що він вважає, що надзвичайно практичний, один з найпрактичніших предметів у школі – це правознавство. Я була надзвичайно здивована, тому що я була переконана, що все, що завгодно, там вони стільці якісь робили, та праця дуже, математика практична, українська мова дуже практичний предмет, інгліш – це взагалі, а тут виявляється правознавство. Я прям зупинилася посеред квартири, тому що ну, для мого покоління це несподіваний поворот подумати, що правознавство може бути практичним предметом. Але ж це теж говорить про інтерес, ну, наприклад, до захисту своїх інтересів, напевно, передовсім.
Так, мені здається, що це про це. І вони дійсно більш готові, тому що, ну, це покоління, воно більше все ж таки виховано в цінностях поваги. Я часто дуже бачу, що молоді, там, мами і тата, ну, по-перше, дуже багато тат зараз з дітьми, і багато молодих, вони просто присідають на рівень дитини. Ну, це є перший такий гуманістичний педагогічний прийом, що ти ну, маєш бути на одному рівні з дитиною, коли ти з нею комунікуєш. І часто теж помічаю, що дорослі ну, намагаються дійсно контейнувати ці там дитячі істерики, не карати за це, хоча ну, це дійсно тяжко, але ну, вони це роблять і це вдається. І виростає таке дійсно інше покоління, яке власне має це відчуття гідності, ну і власне має розуміння, чого я там хочу, чого я можу хотіти, що я можу там дозволити.
І тут не йдеться про егоїзм, тому що знову ж таки я стикаюся з тим, що багато хто думає, що це десь межує з егоїзмом. Ні, це різні речі, певно.
Ні, це різні речі.
А як це розрізнити? От де егоїзм? А де захист своїх кордонів і своїх інтересів у тих межах, в яких людина має право, як індивідуальність?
Знаєте, я тут спробую подумати з такого теж історико-культурологічного ракурсу, тому що мені здається, що абсолютно нормально знати, що ти хочеш, які твої потреби, і ну, вміти сказати про свої потреби. Ну і навіть зараз я знаю, що є такі традиції в багатьох дружніх колах писати список подарунків, які я хочу.
До речі, так.
І не тільки там Діду Морозу, як маленькі дітки, а от там день народження подруги, вона пише список подарунків. І я точно знаю, що я, ну навіть там марку перевіряю, чи там який вона хоче, точно крем. І це не соромно. Тобто, ну,
все одно,
це...
все одно ж ви витрачатимете на щось так, гроші, правильно?
Так. Ну, мені здається, що те, що ну, в Голодоморі було у людей знищено поняття приватної власності, і комуналками було знищено, ну, власне, це, ну, не знищено, да, а дуже сильно, так би мовити...
Ну, звужено цей приватний
звужено
простір.
Поняття,
так?
Власне, власних кордонів. Формувався цей образ про цінності, да, радянської людини, які, ну, от зараз, коли просто свіжими очима дивишся там на цю ж молоду гвардію, чи ще якісь речі, ці піонерські табори і так далі, ну, там, наприклад, не дозволяють, ну, не знаю, принаймні, 10 років тому не дозволяли точно мати свої речі, їх треба було здавати в спеціальну камеру схову, яка відкривалася там тільки там декілька разів на день. 8 ліжок в кімнаті, ти не маєш нічого, тобто, свого ставити. Ну, тобто, це ж не є в'язниця, ну, навіть у в'язниці є тумбочка у цього ув'язненого. Так. Ну, тобто, от мені здається, що це ти не маєш права цього хотіти, та, а потім є там, наприклад, партійні бонзи, їх діти, мажори, стіляги там і так далі, які, ну, таким лицемірним способом, ну, можуть це
хотіти.
І це
фактично кастове суспільство.
Так, і тоді виникає теж оця от така ненависть до тих, хто це має, ага, значить, ти це неправедним там шляхом досяг, через обман і так далі. До речі, я на цьому тижні дивилася такий прикольний список, здається, 100 успішних підприємців, ну, я точно не скажу, як називався цей рейтинг. Я була дуже рада бачити в тому списку ну, людей, які роблять якісь цікаві, корисні речі, ну, тобто там не було олігархів зовсім. От були якісь айтішники, хтось там дизайном займається, хтось доставкою, там як Карабас, там квитків, наприклад, зручна форма купити квитки на виставу. Uh-huh. Ну і це теж вже ця така горизонтальна форма.
І зміна уявлень про успіх, очевидно.
Да, зміна уявлень про успіх, ну що успішна людина теж не виглядає там з барсеткою, да. Там, ну, може просто бути звичайно вдягненою, да, тобто це теж змінюється. От, ну, і про егоїзм, мені здається, що це, тому що коли людина починає хотіти і починає ці потреби свої озвучувати, то часто можна почути, ну, там, чи в школі, чи там від там якогось старшого членів сім'ї, чи з оточення, чи ж в маршрутці, ага, так ти егоїст. Ну, а звідки так? Так? Там, не висовуйся, ну, тому що хто висовувався, того там в 33-му-37-му розстріляли.
Так, я ж остання літера в алфавіті.
Ну, я остання літера в алфавіті, да, мені теж так казали в молодшій школі.
Так, ми ще застали цю «я останню літеру в алфавіті». Якщо повернутися до абсолютно практичних речей, уявити, що хтось хоче нарешті зрозуміти, що відбувається з ним, і повернутися до своїх власних цінностей, може є якісь запитання або якась інша точка старту, з якої можна почати для того, щоб почати думати, що насправді треба тобі?
Звичайно, є такі практичні вправи. Перше, ну це інколи цікаво робити в групі психологічні, там, де є психолог, який може допомогти безпечно, так мовити, це все розрулити. От, але теж можна спробувати це зробити і для себе. Ну, наприклад, написати 10 або 15 відповідей на питання «Хто я?».
О, це дуже цікаво. А що ми тут шукаємо? От я, бачите, я почала працювати і одразу запитую підказку, тому що це для мене звичний шлях. Я запитую вас, як правильно, бо мене в школі, в університеті, там в усіх інших місцях, де я вчилася, вчили, що в кінці підручника має бути відповідь. І я зараз вас запитую, а що ж я повинна написати про себе?
Так, ну я вам тут скажу правильну відповідь, що вона знаходиться у підручнику, який знаходиться всередині вас.
Тобто, як я себе відчуваю, от які ролі, які ідентичності, які там інші речі я ще можу про себе сказати, оце вже є її відповідь? Чи їх є кілька цих?
Ну, тобто, це є відповідь. Ну, тут ще така, теж з психологічних теорій різних, так, є, ну, хтось це називає там нашим «я», наприклад, та, угу. І там є певні там субособистості, наприклад, або там гештальтисти називають це там «self», чи там «его-функція», «функція вибору». Є певні такі захисні механізми, які з одного боку допомагають нам ну, виживати, справлятися з різними тривожними і проблемними ситуаціями. Чому вони так називаються, захисні механізми? А тому що вони колись спрацювали. Коли ми були дуже маленькими, або ми ним навчилися, ну, знову ж таки, в родині, в тому оточенні, в якому ми росли, і колись вони були дуже ефективними. Та, ну, наприклад, турбуватися про інших – для того, щоб отримати турботу про себе.
Або щоб не думати про свої тривоги.
Наприклад. Або щоб не думати про свої тривоги, так.
Я одразу пригадала, наприклад, жінок покоління моєї мами, і це дуже звична модель. От якщо подивитися в колі її подруг, це надзвичайно звична модель. Починати турбуватися, здійснювати дуже-дуже багато яких завгодно рухів від фізичних, так, до моральних, для того, щоб не думати, що, можливо, болить тобі.
Так, і це такий ну, досить довгий спосіб. Насправді за цим лежить потреба визнання, але це такий дуже довгий і такий кривуватий спосіб його отримати, тому що часто теж люди, які яких є такий провідний цей захисний механізм, вони часто теж скаржаться на те, що я от стільки зробила,
а мені ніхто
дякую
не сказав.
Так. По-перше, тут питання таке, чи хотіла ця людина цієї допомоги, можливо, без цієї допомоги їй було б, ну, вона б сама могла прийняти певне рішення, чи взагалі їй вона зараз не потрібна, або теж це цікаво, що, ну, мені здається, панував теж такий, ну, я не знаю, мені здається, це стереотип, чи це правило, мабуть, суспільне, що хвалитися, не, ну, це теж до егоїзму, да? Так. Хвалитися негарно, угу. Просити про щось негарно, це навіть Булгаков з Воландом і Маргаритою, ну, мені здається, що все ж таки...
То це просто такий класичний.
Так, це правило, потрібно зараз його навпаки зробити, нормально просити, нормально сказати, що я чекаю взамін, ну, наприклад, як ці навіть краудфандингові платформи, і там же ж теж є те, що ти отримаєш за свою, за свій внесок, тобто ти можеш отримати подяку, ти можеш отримати фотографію, там якісь речі, ще щось. Да? Ну, це про цей концепт, що нормально очікувати і сказати про те, ну, чи я очікую від того, кому я щось роблю вдячності, чи чогось взамін, чи ні. Можливо, я теж там зроби добро, кинь його в море. Так теж іноді буває, що хочеться там лишатись анонімно. Але от мені здається, що це, от знаєте, захисні механізми, вони заважають обміну у людських стосунках. А для нормального розвитку нашого я, взагалі нас як особистості, дуже важливий цей обмін давати і брати. І постійно перебувати в такому от, обміні.
І ми ж, з іншого боку, ми не привчені дякувати досить часто. Так,
так, тобто ми
багато,
не привчені дякувати.
Багато речей ми сприймаємо як само собою зрозумілі, не оцінюючи тих зусиль, які людина могла докласти для того, щоб це для нас зробити.
Так, і ще така теж, мені здається, що одна з таких характерних рис. Часто це теж можна помітити, коли приїздять іноземні, особливо американські тренери і працюють. Часто дуже у нас шукають критику, шукають недоліки. І часто просять, коли я там щось зробила, чи там виступила, чи написала статтю, чи не знаю, ще щось. Покритикуй мене, знайди недоліки. І мені здається, що це вже інколи деяким людям це інколи досить. Та що навпаки, треба шукати, що ти доброго зробив. І взагалі, як мені подобається теж ця теорія, те, що ти взагалі щось зробив або зробила, да, це вже дуже важливо. Ну і до речі, про мрії, можливо, там почнемо говорити. У мріянні теж дуже важливо є оця от теж теорія малих справ і починати робити, просто потихеньку щось маленьке робити. Тому що якщо постійно критикувати, постійно аналізувати, то просто нічого не зробиш і будеш потім жалітися.
Я хотіла запитати про мрії і, по-перше, хотіла запитати, чи потрібно для нового життя новий рік, або понеділок, або перше число такого-то місяця. Чому ми ставимо собі ці рамки, чому ми ставимо ці терміни, відраховуємо від цих дат?
Мені взагалі здається, що це якимось чином пов'язано з страхом смерті. І знову ж таки, з цим почуттям власної недосконалості, що я не настільки смілива для того, чи смілива, чи там, не знаю, ще якась там, щоб
зробити
спортзал,
це зараз.
Чи зробити це зараз. Ну і теж те, що часто, там, наприклад, мрія буває дуже гігантська. А якщо ти її роздробиш на багато маленьких шматочків, то, можливо, це вже не так буде здаватися страшним.
А це нормально? Тобто це правильно? Величезну, прекрасну мрію, з якою ти живеш 30 років і все одно не підступиш до цієї реалізації, взяти і роздробити на кроки, перетворити її на стратегічний план, це змучить як кошмар. Мрія перетворена на стратегічний план.
Так, тут є теж такі долі кошмару, де... Ну, і ще ж є такі мрії, які чомусь не збуваються. Великі мрії, які
так
не збуваються.
Так багато ж їх.
Так, і інколи через там певний час ти розумієш, що, як класно, що ця мрія не збулася.
Так. До речі, я от подумала, ми теж це часто не фіксуємо, але насправді бувають мрії, які дуже добре, що не відбулися. Разом з тим, можна мрії все ж таки ділити на маленькі кроки? Це нормально?
Це нормально, але спочатку важливо пройти декілька кроків в роботі з мріями. Це, в принципі, теж можна робити самі, але теж краще це робити чи з кимось разом, чи з кимось разом із там психологом або коучем, який теж вам буде допомагати просто організовувати процес. З мріями тут ж теж важливо написати чи говорити не тільки про такі мрії, які стосуються, наприклад, перфекціонізму чи там високих досягнень. Можливо, є якісь скажені мрії. Можливо,
мрія – це ж не обов'язкове досягнення, насправді.
Що?
Мрія – це ж не обов'язкове досягнення.
Так.
Я вперше про це подумала. Я чомусь подумала, що мрія – це обов'язково вища сходинка від попередньої, на якій ти стоїш. Я не лише про кар'єру. Я там кажу про якісь перфекціоністські свої штуки і уявлення, які в кожному з нас або в частині з нас точно живуть. І ти прям повинна в мріях підніматись. А горизонтально ми якось не часто думаємо.
Так, насправді моя дуже велика мрія на наступний рік – це навпаки уповільнюватися і мати достатній фінансовий заробіток для того, щоб було можливим дивитися у вікно, гуляти біля Дніпра.
Мрія здорової людини.
Та проводити якісний час з тими людьми, з якими я хочу його проводити. Раніше теж я мріяла в категоріями великих проєктів там для багатьох людей. А зараз, ну, мені дійсно якось хочеться більше уповільнитися і більш якісного часу.
Ви кажете про групи, вже неодноразово згадали, і я собі уявила, що це, наприклад, якщо ми збираємося, якщо будь-хто збирається в групі незнайомих людей, ти приходиш і ти починаєш що? Визнавати, що те, що ти робила до цього, воно все якесь не таке, ти помилялась. Це ж теж цілий складний шлях, як собі сказати, що от ти помилялася. А тепер ти оцим людям розповідаєш про це. Це жахливо.
До речі, часто люди приходять теж з таким страхом в групу. А часто там буває таке, що у кого тут гірше. І, ну, насправді, часто мета групи – зрозуміти, що я окей. Або зрозуміти, що я роблю не окей сама, і тому в моєму житті так. Да? Тому що теж, ну, часто, ну, в психологічну групу частіше за все, все ж таки приходять, ну, з якимось болем, з якимось стражданням, з якоюсь проблемою, з труднощами в відносинах.
Ну, таке відчуття, що щось не так,
да, відчуття,
є,
що
так?
Щось не так, так. Ну, інколи це пов'язано теж з таким механізмом проєкції, да? Коли я проєктую на інших, що от це там... Мій партнер, наприклад, та, чи там хтось там, не знаю, моя мама, чи там сусідка, чи вчителька. Ну, і всю відповідальність я, так мовити, на цю людину передаю і думаю, як її там задобрити, ну там, да, і всякі от такі речі. Але якраз група вона дає можливість отримати зворотній зв'язок на твою власну поведінку, на те, як ти висловлюєшся. На те, що ти робиш для того, щоб, ну, власне, з тобою так, ну, власне, ну...
З тобою все так, зрештою?
Так, з тобою все так, да, ну, і, можливо, щось ти можеш робити вже по-іншому, да, ти можеш навчитися новим способом комунікації, новим способом теж появи собою, от, група ще... Чим вона може бути цікава? Тим, що в такому буденному житті, переповненому теж різними екзистенційними труднощами, дуже часто я зустрічаюся з внутрішнім критиком або прокурором, якось так можна назвати. А після групи часто дуже багато енергії. Чому? Тому що немає осуду, немає оцінки осуду. І виявляється, що стільки енергії витрачається на оцю боротьбу з внутрішнім критиком, да? Ну, так само там, з мріями там, і так далі. Да? Чому мрії часто не збуваються? Ну, частина з них, можливо, і не треба збутися. А частина з них просто заважає внутрішній критик і каже, там, ти цього не досягнеш, ти недостатньо, треба понеділок, треба там, не знаю, ще якийсь кращий тренерка, там, ще якісь такі от штуки.
Я собі подумала, що насправді в нашому житті є така купа людей і порад, якими ми не користуємося і які ніколи не застосуємо в нашому житті, але ж вони все одно присутні. Від рідних, від знайомих, від близьких, від самого себе всередині. Так? Ми ж все одно з цим живемо. І все одно є страх зробити крок і сказати, що я там на роздоріжжі, або я думаю, чи правильно я рухаюсь. Але це нормально. Є це ще нормально. Інші люди, так?
Є інші люди, так, які, ну, чому саме теж я люблю працювати з групами, тому що в них, як правило, дуже різні люди, і хтось може бути сором'язливим, а хтось дуже говірким, і інколи така між ними комунікація може призвести до того, що там говіркий може стати менш говірким, да, сором'язливий. Якось зрозуміє, що врешті-решт, ну, можна говорити, і нічого такого страшного не буде, якщо я з'явлюся.
Про нетерпимість і терпимість хотіла запитати окремо, тому що, ну, коли ти зустрічаєш, напевно, в групі різних людей, так, це оцей перший крок, який тобі показує, що ми всі різні. І ми ж хочемо чи не хочемо, але ж ми теж оцінюємо, і ми теж кажемо, та як же вона могла? Та як же він міг так жити в своєму житті? Це ж, ну, нормально, напевно, весь час думати про це. Наскільки терпимі, нетерпимі ми, ви багато працюєте з цими темами на практичному рівні, тому що там можна брати ці дані, опитування, показувати, хто який толерантний, але потім, коли ти бачиш когось не схожого на себе, ти одразу розумієш, наскільки ти толерантний, та наскільки гостро ти реагуєш на його появу. Це ж проста, звичайнісінька вправа.
Мені здається, що в цьому такому, в цих полярностях толерантності і нетолерантності Теж важливо додати третій такий вектор. Ну, я про нього не думала до 2014 року, ну, а зараз я вважаю його одним з найголовніших. Це почуття безпеки. Так, ну, тому що там, ну, завжди в суспільстві будуть люди, ну, там, більш ригідні, тобто ті, які, ну, там, мислять стереотипно, якось однонаправлено, там, в них, наприклад, алгоритмічна робота, таке ж саме життя, і вони, ну, живуть в певному соціумі, де, ну, майже не зустрічають якихось там, відмінних дуже від них людей, хоча, звичайно, психологічно ми всі відмінні.
Uh-huh.
От. З'явилося велике розмаїття, і що з цим розмаїттям робити? Якщо в тебе достатньо всередині відчуття впевненості, що там з тобою все окей, тобі безпечно, тобі добре, ти можеш довіряти, ну, в певній там мірі, да, ти можеш захистити свої кордони, от, то, власне, можливості там розплющити очі і роздивитися навколо, це може дати тобі, ну, дійсно, якісь цікаві такі результати. Ну, часто це дає, ну, більше, мені здається, все ж таки ресурсу, ніж чогось неприємного. Ну, хоча інколи теж, правда, можна зустрітися з чимось абсолютно неприємним. От, але теж тоді вибрати собі, чи я хочу з цим далі зустрічатись, да, чи, можливо, мені варто там оминати таких зустрічей. Ну, це теж, мені здається, абсолютно окей. От, просто зараз, коли ми вже живемо у стані війни і такої дуже сильної загрози безпекової, то швидко можна наші емоції розігріти саме до таких станів нетерпимості. От. Ну, і тут, власне, важлива така є психологічна гігієна, там, медіагігієна. От. Ну, і, власне, теж для себе робити якісь такі практики, чи це медитація, чи це йога, чи це просто прогулянка і дивитися на річку, дивитись на ліс. Коли я просто сама повертаюся до себе, я такий свій внутрішній баланс в собі знаходжу, так.
Я тут хотіла якраз запитати і все-таки ще уточню, тому що ви почали говорити про те, що ми, суспільство в стані війни перебуває, а ми досить часто розділяємо на людей війни і людей не війни. Це не зовсім правильно.
Я розумію, про що це. Угу. Це таке, з одного боку, перебільшення, з другого боку, це, ну, теж така, ну, особливість цієї гібридної війни, в якій ми зараз знаходимося. Але, знаєте, я скоріше буду згадувати чи думати про те, що і на сході України, і часто в західних містах, якщо дивишся навколо на оголошення і великі банери, найчастіше на них написано або «Пєші переходи в Крим», або «Робота», ну і там «Велика географія російських міст».
Угу.
І ці банери дуже часто величезні і привабливі,
дуже
вони є
помітні,
скрізь.
Так.
І є часто такі випадки, коли людина десь працює на заробітках, там, де вона розуміє мову, вона повертається на похорони свого брата або сестри, які загинули в АТО, і потім далі їде назад, туди ж. Тобто це не пов'язується в голові. І мені здається, що це, ну, такий яскравий приклад посттравматичної, ну, або там посттравматичної стресової реакції, або, ну, такої, власне, я зараз теж почала цікавитися епігенетичними дослідженнями. Ну, їх, на жаль, досить мало проводилося ще з людьми. От, але, ну, я вважаю, що все ж таки тут є певний сенс того, що суспільство, в чиїй культурі не було пережито, переосмислено ці травми і не було відновлено, власне, справедливості. Досі ще, я знаю, що досі ще триває реабілітація тих жертв комуністичного режиму. І це старі люди, які навіть не отримують, ну, ніякої пенсії. Та?
Так.
От. І, власне, тоді така захисна реакція виникає. Ну, тобто, якщо навіть я буду в цьому брати участь, навіщо? Що мені за це буде? Гроб? Ну, я не хочу помирати, я хочу жити. Ну, і жити – це, ну, нормальне бажання жити, таке найперше бажання жити, людське бажання. От, а, ну, для того, щоб, ну, вийти на оцей от рівень того, що ми там повинні згуртуватися, там, не знаю, відчути нашу різність, але все одно домовитися. Да, тобто,
ну, це довгий шлях.
Це дуже довгий шлях.
З того, що я чую, це дуже важлива тема, насправді, те, про що ви зараз говорите, але мені здається, що це дуже довго, тому що немає відчуття справедливості ще з тим, що було.
Так, так.
А ми намагаємося говорити про те, що лише буде, так? І напевно ми не готові такими кроками. У мене запитання, напевно, про пошук ресурсу, щось таке б хотілося дуже, не знаю, світле, не світле, та реалістичне.
Найпростіше реалістичне, написати собі теж, наприклад, список з 5 або 7 маленьких радостей і робити його кожен день. І ділитися, що можна такі робити собі челенджі там з подругами, чи там з друзями, чи на пару робити, що там ввечері зізвонюватися, чи листуватися про те, що от я зробила сьогодні свої радості, там, а ти, тобі вдалося їх зробити. Ну, і теж важливо змагання... не картати, якщо ти не зробила.
Змагання радостями і не засуджувати. Я зрозуміла, чим змагатися. І я для себе от раптом зробила такий висновок, що процес життя – це теж прекрасно, а ми заведені на результат. Нам постійно хочеться, там, я знаю, виростити сина. Ну, сподіваюся, що вже і дочку хтось захотів виростити. Все-таки ми стаємо трошки розумнішими за цей час.
Нас хтось виростив.
Нас хтось вже виростив, так. Тобто виростити дитину, там посадити дерево, що там ми ще маємо весь час зробити.
Ну, будинок там.
Будинок, так. А інколи буває так, що ти живеш, а будинку все немає. Не жити чи що? Тобто, напевно, в процесі теж є якесь певне задоволення. Ну,
так, мені здається, що дійсно фіксація на процесі, це, до речі, одна ж теж з технік роботи з мріями. От я зараз беру участь в такому марафоні медитації від Діпака Чопри. І там щоразу ми робимо певну медитацію. Тобто, що таке медитація? Це теж фіксація на тому, як де ти знаходишся зараз, і ну, намагання там відігнати інші всі думки і потрапити, так мовити, в центр чистої свідомості. Ну, щось таке, так? Але після того дійсно якось виникає відчуття полегшення, радості, енергії. Тобто, процес це дуже важливо. Ну, мені здається, що у всіх культурах, як мандали, як там наші крашенки, вишивки, всі ці геометрії, це все і є процес. Тобто спів, наприклад, танці, так. Це теж все є ресурси, і це треба використовувати.
Дякую за таку кількість цікавої інформації. Анна Ленчовська, психологиня та виконавча директорка освітнього центру «Простір толерантності», була у нас в гостях. А я прошу не забути додати у ваші плани такі пункти. Підписатися на «Емоційний інтелект» на улюблених подкаст-платформах, розповісти про нас знайомим, та не пропустити наших наступних епізодів. До зустрічі!